ale acelui iaș, una sută capete de Dumnezeu cuvântătoare și făptuitoare, teologice și practice. 1. Hristos este începutul, 1 Corinteni 15, 13, mijlocul și sfârșitul. Nota 124. Sfântul Maxim spune, Dumnezeu este începutul, mijlocul și sfârșitul celor ce sunt. Capete Gnostice 1.5, dar și că Dumnezeu nu este pentru sine, pe cât e cu putință să știm noi, nici început, nici mijloc, nici sfârșit. 2.2. Hristos însă s-a făcut prin întrupare începutul, mijlocul și sfârșitul vieții noastre celei noi. Căci e în toate, în cele din tâi, Coloseni 1.18, și în cele mijlocii, și în cele din urmă, ca în cele din tâi. Pentru că nu este în el vreo deosebire oarecare între acestea, precum nu este nici barbar, nici scit, nici elin, nici iudeu, ci toate și în toate este Hristos. Coloseni 3.11. 2. Sfânta Trăime, străbătând prin toate de la cele din tâi și până la cele din urmă, ca de la capul unui trup până la picioare, le strânge pe toate, le lipește, le unește și le leagă de sine și unindu-le astfel le face tari și de nedesfăcut. Nota 125. Sfânta Trăime, ca diversitate de persoane în unitatea ființei, se face principiul de menținere a unității tuturor în diversitate. Ea se face cunoscută în fiecare dintre ele, una și aceeași, care este Dumnezeu, în care și cei din urmă sunt cei din tâi, și cei din tâi sunt cei din urmă. Matei 20, 16, nota 126, același Dumnezeu fiind și în cele din urmă, le face și pe acestea ca pe cele din tâi. Din faptul că Dumnezeu sau Hristos e și în cele din urmă, Sfântul Simeon scoate concluzia că în fond și cele din urmă sunt cele din tâi și invers. 3. Pe toți credincioșii, noi credincioșii trebuie să-i vedem ca pe unul și în fiecare din ei trebuie să vedem pe Hristos și să avem atâta dragoste față de El încât să fim gata să ne punem sufletul propriu pentru El. Nota 127. Sobornicitatea bisericii își are temeiul în faptul că în fiecare credincios este același Hristos, deci în fiecare credincios sunt toți credincioșii. Nu trebuie să numim sau să socotim pe vreunul rău, ci pe toți să-i vedem, cum am spus, ca buni. Chiar dacă ai vedea pe vreunul tulburat de patim, să nu urăști pe fratele, ci patimile care îl războiesc. Iar dacă îl vezi tiranizat de pofte și de gânduri greșite, să ai și mai multă milă de el, ca nu cumva să fii și tu ispitit, Coloseni 6.1, ca unul ce te-a fi supus schimbărilor materiei nestatornice. Nota 128 corespunde cu capitolul 62 din Filocalia greacă. 4. Precum cetele înțelegătoare ale puterilor de sus sunt luminate de Dumnezeu după treptele lor, de la cea din tâi la a doua și de la aceasta la alta și așa mai departe, revărsarea luminii dumnezeiești trecând la toate, așa și sfinții, fiind luminați de dumnezeiești îngeri și legați și uniți prin legătura Duhului, se fac de aceeași cinste cu îngerii și se întrec cu ei. Nota 129. Faptul că lumina dumnezeiască trece prin îngeri la sfinți, nu îi lasă pe sfinți mai prejos de îngeri, căci lumina dumnezeiască trecând de la îngeri la sfinți, nu se împuținează, ci li se împărtășește acestora întreagă. Trecerea aceasta nu face decât să înfăptuiască legătura între îngeri și sfinți. Căci ei vin din neam în neam, Isaia 9:27, prin sfinții ce i-au precedat, lipindu-se de aceea prin lucrarea poruncilor lui Dumnezeu, prin care sunt luminați asemenea acelora, primind harul lui Dumnezeu prin participare. Astfel alcătuiesc ca un fel de lanț de aur, fiecare din ei fiind ca un inel, ce se leagă de celălalt prin credință, prin fapte și prin iubire, încât alcătuiesc în Dumnezeu cel unul, un șir ce nu se poate rupe ușor. Nota 130. Trecerea luminii de la îngeri la sfinți e ca trecerea pildei și puterii de sfințenie de la sfinții dinainte la cei de după ei. Aceasta e o tradiție vie care asigură unitatea între generații. Același Hristos e în cei din tâi și în cei din urmă, făcându-i pe cei din tâi ca pe cei din urmă și pe cei din urmă ca pe cei din tâi. Sfântul Simeon dă revărsării luminii de la îngeri la sfinți și de la sfinții dinainte la cei de după ei un sens de tradiție. 5. Dacă cineva e fals prin fățărnicie, sau pătat prin fapte, sau rănit ușor prin vreo patimă, sau are vreo mică lipsă din negrijă, nu se numără cu cei întregi, ci se leapădă ca nefolositor și lipsit de tărie. Aceasta pentru ca nu cumva, în vremea întinderii, să facă legătura lanțului, să se rupă și să introducă o distanță între cei nedistanțați și o întristare în amândouă părțile, cei dinainte suferind pentru cei de după ei, iar aceștia pentru despărțirea de cei dinainte. Nota 131. Corespunde cu capitolul 62 din Filocalia greacă. Patimile rup lanțul tradiției via sfinților, care constituie un fel de coloană vertebrală a tradiției via bisericii. 6. Cel ce nu năzuiește cu iubire și cu dorință puternică să se unească prin smerita cugetare cu cel din urmă dintre sfinți, ci păstrează o mică neîncredere în el, nu se va uni niciodată deloc nici cu el, nici cu sfinții dintâi care au precedat, chiar dacă ar socoti care toată credința și toată iubirea față de Dumnezeu și față de toți sfinții. Nota 132. Cine rupe legătura cu Sfântul cu care e în legătură nemijlocită, rupe prin aceasta legătura cu toți sfinții de mai înainte. Prin el se va introduce o întrerupere a lanțului tradiției cu grele urmări pentru Hristos. Pentru menținerea tradiției se cere smerenie și iubire față de înaintași, precum ruperea tradiției e pricinuită de mândrie și de lipsa de iubire. 7. Plânsului după Dumnezeu îi premerge smerenia și urmează o bucurie și o veselie negrăită. Iar din smerenie după Dumnezeu răsare nădejdea mântuirii. Căci cu cât se socotește cineva pe sine din suflet mai păcătos decât toți oamenii, cu atât crește împreună cu smerenia și nădejdea care înflorește în inima lui, încredințându-l că prin ea se va mântui. 8. Cu cât coboară cineva mai mult în adâncul smereniei și se recunoaște ca nevrednic de mântuire, cu atâta se întristează mai mult și varsă și roaie de lacrimi. Iar pe măsura acestora țâșnește în inima lui bucuria, iar împreună cu ea izvorăște și crește nădejdea care face încredințarea despre mântuire mai puternică. Nota 133. Viața duhovnicească e împletită din contraste ca și viața în păcat. Plăcerea păcatului e însoțită de chinul părerii de rău. Întristarea pentru păcat, care merge până la plâns, naște bucuria, căci apune începutul vieții celei noi. 9. Fiecare trebuie să se cerceteze pe sine și să se cunoască pentru a nu se încrede nici numai în nădejdea singură, fără plânsul și smerenia duhovnicească, nici în smerita cugetare și în lacrimi, fără nădejdea și bucuria ce urmează acelora. Nota 134. Cu acest capitol începe un șir de capete de aplicare pilduitoare a unui discernământ subtil al unor stări sufletești care pot avea diferite conținuturi cu toată aparența de identitate. 10. Există o părută smerenie din lene, din neglijență și din o lipsă de nădejde a conștiinței pe care cei ce o au o socotesc pricinuitoare de mântuire, dar nu este, căci nu are plânsul pricinuitor de bucurie însoțit cu ea. 11. Există un plâns fără smerenie duhovnicească și acesta e socotit de cei ce plâng astfel ca un plâns curățitor de păcate, dar închipuindu-și aceasta, se amăgesc în zadar, că sunt lipsiți de dulceața Duhului, ivită în chip tainic, în cămara înțelegătoare a sufletului, Psalmul 33:9. De aceea unica aceștia se și aprind repede de pofta față de lume și nu pot să disprețuiască în chip desăvârșit lumea și cele din lume. Iar cel ce nu poate disprețui acestea în chip desăvârșit și n-a dobândit o deslipire din suflet față de ele, nu poate dobândi nici nădejdea sigură și neîndoielnică a mântuirii sale. E purtat de îndoială, neîncetat aici și colo, nepunând temelia de piatră. Luca 6:48. 12. Plânsul este îndoit în lucrările lui. Unul este ca apa, care stinge prin lacrimi văpaia patimilor și curățește sufletul de închinăciunea pricinuită de ele. Altul ca focul, care face viu prin prezența Sfântului Duh și reaprinde și încălzește și face înfocată inima și o înflăcărează de dragostea și de dorul lui Dumnezeu. 13. Observă și cunoaște lucrările ce se ivesc în tine din smerenie și din plâns și cercetează folosul ce ți se adaugă din ele la vreme potrivită. Pentru cei începători aceasta înseamnă lepădarea toată grija pământească, dezlipirea și renunțarea la părinți și la prieteni, părăsirea grijii și desprețuirea tuturor lucrurilor și bunurilor, nu numai până la un ac, ci și până la trupul însuși. 14. Precum cel ce pune pământ pe o flacără ce arde în cuptor, o stinge pe aceasta, la fel grijile vieții și împătimirea de cel mai neînsemnat și mai mic lucru Sting căldura aprinsă la început în suflet. Nota 135. Începătorii trebuie să pună deosebită râvnă în dezlipirea lăuntrică de grijile lumești. După ce au progresat, au dobândit această dezlipire, chiar dacă sunt între lucruri. 15. Cel ce s-a lepădat cu bucurie și într-o deplină simțire a inimii de lucrurile din afară și de oameni și de toate cele ale vieții și-a uitat de ele, a sărit peste împătimire ca peste un zid și ca un străin față de lume și față de toate cele din ea. El își adună mintea sa și își concentrează gândul și cugetarea numai la pomenirea morții. De aceea se gândește la judecată și la răsplată și e cu totul stăpânit de acestea, pătruns de o frică negrăită din pricina acestor gânduri și a cugetării la ele. 16. Cel ce poartă în sânul său frica de judecată e ca un osândit legat în lanțuri pe scena acestei vieți. De aceea arată ca unul ce e târât de frică, cade un călău și dus pe drumul spre moarte, negândit la altceva decât la chinul său și la durerea pe care va avea să o sufere din pedeapsa veșnică. Purtând în inimă acest gând, frica ce e întreținută de el nu-l lasă să se îngrijească de niciun lucru din cele omenești. Aflându-se astfel neîncetat ca un pironit pe lemn și stăpânit fiind de dureri puternice, nu-și poate îndrepta ochii spre fața cuiva și nu face niciun caz de cinstea sau de necinstea de la oameni. Că socotindu-se vrednic de toată necinstirea și disprețuirea, nu-l interesează batjocurile ce vin asupra lui. 17. Cel ce poartă în sine frica morții are silă de toată mâncarea, băutura și podoaba hainelor. El nu mănâncă pâinea și nu bea apa cu plăcere, ci împlinește trebuința trupului atâta numai cât ajunge pentru a trăi. Nota 136. Aceasta e metoda de a satisface cerințele strict necesare ale vieții, fără a aluneca spre păcat. Așa a făcut Hristos. Acela va lepăda toată voia sa și se face rob tuturor, nedeosebind între cele poruncite. 137 nota. Corespunde capitolul 64 din Filocalia greacă. Acela va evita însă săvârșirea păcatului, chiar dacă îi se poruncește. 18. Cel ce s-a dat pe sine de frica chinurilor, rob părinților după Dumnezeu, nu va alege poruncile care ușurează durerea inimii lui, nici pe cele care dezleagă legătura fricii lui. Nu va asculta nici de cei ce îl îndeamnă spre acestea cu prietenie sau cu lingușire sau cu poruncă, ci va alege mai degrabă pe cele ce îi sporesc frica și va vrea pe cele ce îi strâng legătura și va iubi pe cele ce îi dau putere călăului, adică fricii. El va stărui în acestea, neașteptând să ia dintr-o dată slobozire din ele. Nota 138. El nu se va lăsa convins de argumentele celor ce voie să-i ușureze frica de chinurile veșnice și durerea pentru ele. Dacă filozoful german Heidegger socotește că existența ființei omenești e frământată permanent de grijă, în spiritualitatea creștină existența este stăpânită de frica de chinurile veșnice. 19. Tuturor celor ce încep să viețuiască după Dumnezeu, le este folositoare frica chinurilor și durerea ce se naște din ea, iar cel ce își închipuie că poate pune început fără durere și fără lanțuri și fără călău sau frică, nu numai că se așează temelia faptelor sale pe nisip, ci își închipuie chiar că își poate face casa în aer, fără temelie, ceea ce este întru totul cu neputință. Căci durerea aceasta naște toată bucuria și lanțul acesta rupe toate lanțurile păcatelor și ale poftelor și călăul acesta nu pricinuiește moarte, ci viață veșnică. Nota 140. Corespunde capitolul 66 din Filocalia greacă. Se accentuează aici un mare paradox. Durerea naște bucurie, călăul fricii duce la viață. Pentru că acestea sensibilizează și întăresc spiritul, nu îl lasă în somnolență și în lipsa de tărie. În aceasta stă faptul că prin cruce se ajunge la viață. 20. Cel ce nu va vrea să scape și să fugă de durerea născută din frica de chinurile veșnice, ci se va lipi cu toată hotărârea inimii de ea și își va strânge și mai mult legăturile ei, pe măsura acestei hotărâri va înainta mai repede și se va înfățișa înaintea feței împăratului împăraților. Iar întâmplându-se aceasta, îndată ce va privi ca printr-o ceață spre slava aceluia, îi se vor dezlega lanțurile, iar călăul lui sau frica va fugi departe de la el și durerea din inima lui se va întoarce în bucurie, și se va face izvor care izvorăște la vedere neîncetat și roaie de lacrimi, iar în minte liniște, blândețe și dulceață de negrăit. Ba îi va da și bărbăție și îl va face să alerge slobod și neîmpiedicat spre toată ascultarea poruncilor lui Dumnezeu. Psalm 118:32. Acestea sunt cu neputință celor începători, dar le sunt proprii celor ce au ajuns prin înaintare spre mijloc. Iar celor desăvârșiți, izvorul acesta li se face lumină, inima schimbându-li se și prefăcându-li se fără de veste. Nota 141 corespunde capitolul 67 din Filocalia greacă. Izvorul lacrimilor se face izvor de lumină. Se vede prin lacrimile acestora lumina din ei. Cel ce nu poate plânge pentru păcat rămâne încruntat și întunecat. 21. Cel ce are în lăuntrul lui lumina Duhului Sfânt, cade cu fața la pământ, neputând să o privească, și strigă cu spaimă și cu frică multă, ca unul ce a văzut și a pătimit un lucru mai presus de fire, de cuvânt și de înțelegere. El este asemenea unui om căruia i s-au aprins de undeva mădularele de un foc, în care arzând și neputând răbda căldura văpăii, Ieremia 29, se poartă ca unul ce a ieșit din sine. Nota 142. Este extazul în care omul a plecat de la sine, absorbit de lumina și de focul Duhului Sfânt. Acesta face trupul transparent și fierbinte, pentru că și sufletul e fierbinte. El e focul entuziasmului curat, neizbutind nici de cum să devină iarăși al său și copleșind încetea de lacrimi și răcorit de ele, el aprinde focul dorului și mai tare. Ca urmare, varsă și mai multe lacrimi și spălându-se în mulțimea lor, fulgere de tot mai mare strălucire. Nota 143. Un alt paradox. Din răcoarea lacrimilor se aprinde focul unui și mai mare dor de Dumnezeu. Și invers. Iar când s-a aprins în întregime și s-a făcut ca o lumină, nota 144, aceasta e o stare de deplină transparență spirituală prin Duhul Sfânt și prin întărirea la culme a spiritului omenesc, se împlinește ceea ce s-a spus. Dumnezeu unit cu Dumnezeii și cunoscut de ei, și anume atât de mult cât s-a unit cu cei cu care s-a unit și s-a descoperit celor ce-l cunosc. Nota 145 corespunde capitolul 68 din Filocalia greacă. Sfântul Simeon descrie aici o stare de extaz din cele trăite de el. 22. Pe cât voiește Dumnezeu să se facă cunoscut de noi, pe atâta se și descoperă. Și pe cât se descoperă, pe atâta e văzut și cunoscut de cei vrednici. Dar nu e cu putință să pătimească cineva și să vadă așa ceva, dacă nu s-a unit mai întâi cu Preasfântul Duh, după ce a dobândit prin dureri și sudori o inimă smerită, curată, simplă și zdrobită. 23. Înainte de plâns și de lacrimi, nimeni să nu ne amăgească cu vorbe de șarte, Efeseni 5:6, nici să nu ne amăgim pe noi înșine, căci încă nu este noi pocăință, nici adevărată părere de rău, nici frică de Dumnezeu în inimile noastre, nici nu ne-am învinovățit pe noi înșine, nici n-a ajuns sufletul nostru la simțirea judecății viitoare și a chinurilor veșnice. Căci dacă ne-am fi învinovățit pe noi înșine și am fi dobândit acestea și am fi ajuns la ele, îndată am fi vărsat și lacrimi, iar fără de acestea, nici învârtoșarea inimii noastre nu se va putea înmuia vreodată, nici sufletul nostru nu va dobândi smerenie, nici nu vom izbuti să ne facem smeriți. Iar cel ce nu s-a făcut astfel, nu se poate uni cu Duhul cel Sfânt. Nota 146. Prin lacrimi, inima înmoind învârtoșarea ei, se deschide Duhului. Și cel ce nu s-a unit cu Duhul, acesta prin curăție, nu poate să ajungă la vederea și cunoștința lui Dumnezeu și nu e vrenic să se învețe tainic virtuțile smăreniei. Nota 147. Corespunde capitolul 69 din Filocalia greacă. 24. Cel ce voiește să-l învețe meșteșugul vorbirii și filozofia pe cel ce abia a învățat să silabisească literele, nu numai că nu-i va folosi într-un nimic, ci îl va face mai degrabă să se descurajeze și să se dezguste din pricina neputinței minții lui de a cuprinde înțelesul celor spuse. Tot așa cel ce spune începătorilor despre cele ale desăvârșirii și mai ales celor mai greoi, nu numai că nu-i va folosi cu nimic, ci îi va și face să se întoarcă la cele din urmă. Căci privind la înălțimea virtuții și înțelegând cât de departe este de culmea ei și socotind că lui este cu neputință să urce spre vârful ei, va disprețui și începuturile făcute de el ca nefolositoare și se va scufunda în deznădejde. 25. Când cei ținuți și stăpâniți încă de patimi vor auzi că cel desăvârșit după Dumnezeu se socotește pe sine mai lipsit de curăție decât orice om și decât orice animal și orice fiară, și că atunci când e bajocorit se bucură, când e bârfit binecuvintează, când e prigonit rabdă și se roagă pentru dușmanii lui cu lacrimi și într-o durere a inimii, rugându-se lui Dumnezeu pentru ei, la început nu cred că sunt lucruri așa de mari și încearcă să se facă pe ei deopotrivă cu acela. Pe urmă, dați pe față de Sfintele Scripturi și copleșiți de Sfinții care le-au dovedit acestea cu fapta, mărturisesc că nu pot să ajungă la ele. Iar când aud că fără împlinirea acestora este cu neputință să se mântuiască, atunci, nevrând să înceteze cu totul să facă răul și să se pocăiască de păcatele lor, îi prinde deznădejdea. 26. Cei mai mulți cinstesc ca nepătimitori și ca sfinți pe cei ce fățăresc virtutea și altceva arată în pielea obrazului și altceva sunt după omul din lăuntru, și anume prinde toată nedreptatea, pisma, viclenia și răul miros al plăcerilor. Ei socotesc așa pentru că nu au ochiul sufletului curățit, nici nu sunt în stare să-i cunoască pe aceia din roadele lor. Iar pe cei ce petrec în evlavie și virtute și nerăutatea inimii, care sunt sfinți cu adevărat, îi socotesc în chip greșit ca pe oamenii de rând și trec pe lângă ei disprețuindu-i și îi țin de nimic. Nota 148 corespunde capitolului 70 din Filocalia greacă. 27. Unii ca aceștia cinstesc ca învățător și ca om duhovnicesc, mai degrabă pe cel guraliș și arătos, iar pe cel tăcut și cu grijă la cuvinte îl țin de prost și mut. Nota 149 corespunde capitolului 71 din Filocalia greacă. 28. Cei trufași la cuge și bolnavi de mândria diavolului se întorc de la cel ce vorbește în Duhul Sfânt, socotindu-l trufaș la cuget și mândru, căci cuvintele lui mai degrabă îi pleznesc decât îi străpung. Nota 150. Cei mândri socotez mândri pe oamenii duhovnicești, pentru că aceștia nu primesc să se coboare la glume și la fapte ușuratice. Dar pe cel ce boscorodește din burtă și din fițuici și îi minte cu privire la mântuirea lor, îl laudă și îl primesc. Astfel nu este nimeni dintre unii ca aceștia care se poată deosebi și vedea lucrul bine și așa și cum este. Nota 151 corespunde capitolului 72 din Filocalia greacă. 29. Fericiți, zice Domnul, cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Matei 5:8. Dar inima curată nu o poate înfăptui nici o virtute, nici două, nici zece, ci toate împreună fiind, așa zicând, ca una singură și dusă până la capătul din urmă. Nota 152. Lipsa unei singure virtuți ține inima pătată și o singură pată se simte în toate virtuțile tulburându-le. Dar nici acestea nu pot face singure inima curată fără venirea și lucrarea Duhului. Căci precum fierarul își poate arăta meșteșuguri prin uneltele sale, dar fără lucrarea focului nu poate isprăvi nimic, așa și omul toate le face și se folosește de virtuți care niște unelte, dar fără venirea focului dumnezeiesc, ele rămân fără rod și fără folos, neizbutind să curățească pata și întinăciunea sufletului. Nota 153, capitolul 7 din Filocalia greacă. Singur Dumnezeu este cu adevărat curat, în chip desăvârșit, și poate curăți inima omului cu focul iubirii aprins de el în inimă. 30. Acolo unde este smerenie adâncă, acolo sunt și lacrimi îmbelșugate. Iar acolo unde sunt acestea, acolo e și prezența Duhului cel închinat. Iar acolo unde e acesta, acolo se ivește toată curăția și sfințenia în cel ce se află sub lucrarea Duhului și acestuia îi se face văzut Dumnezeu și Dumnezeu privește la el. Căci la cine voi privi, zice, decât la cel blând și liniștit și temător de cuvintele mele? Nota 154. Dar în acel loc nu se află aceste cuvinte în opera citată din Isaia 62:2. 31. Omul poate lupta împotriva patimilor sale, dar nu le va putea dezrădăcina nici de cum. Și a primit puterea de a nu face răul, dar nu și puterea de a nu se gândi la el. Nota 155. Mintea mereu în mișcare e mai greu de stăpânit decât mădularele trupului. Dar evlavia constă nu în a face numai binele, ci și în a nu gândi cele rele. Deci cel ce gândește cele rele nu poate dobândi inimă curată. Și cum ar putea? Căci e închinată de gândul rău ca o oglindă de noroi. Nota 156. Desigur, nu e vorba numai de un gând teoretic la rău, ci de un oarecare gând ispititor. Dar acest gând, dată fiind puterea lui, de influență numai prin prezența lui Dumnezeu în om poate să nu mai dureze în om. 32. Eu am înțeles că inima curată constă nu numai în a nu fi tulburată cineva de vreo patimă, ci și în a nu cugeta vreun rău sau ceva al vieții atunci când vrea, ci a avea în sine numai amintirea lui Dumnezeu printr-o iubire neînfrânată. Căci numai în lumina curată vede ochiul în chip curat, neașezându-se în calea privirii nimic. Nota 157. De aici vedem că lumina, de care vorbește atât de mult Sfântul Simeon, constă în curăția inimii și a privirii. Curăția aceasta o are omul numai cu ajutorul lui Dumnezeu sau numai venindu-i de la el. Ea e acolo unde nu se intercalează niciun alt gând între om și Dumnezeu. Inima curată e acolo unde s-au dezrădăcinat chiar gândurile rele din suflet. 33. Nepătimirea, spun că constă nu numai în a fi în afară de lucrarea patimilor, ci și în înstrăinarea de amintirea lor. Și nici numai în aceasta, ci și în a negoli mintea noastră de închipuirea lor în așa fel că atunci când voim să ne ridicăm mai presus de ceruri, ajungând în afară de toate cele văzute și supuse simțurilor. Atunci e ca și când simțurile noastre ar fi încuiate și mintea noastră ar fi pătruns la cele mai presus de simțuri, ducând prin puterea ei cu sine simțurile ca un vultul aripile sale. 34. Mintea fără simțuri nu-și arată nici de cum lucrările sale și nici simțurile pe ale lor fără minte. Nota 158. Prin această afirmare, Sfântul Simeon risipește orice răstălmăcire a gândirii sale, care admite o despărțire a minții de simțuri în lucrarea ei. Spiritul transfigurează lucrarea simțurilor, nu se dispensează de ea. Dar nici lucrarea simțurilor nu poate fi cugetată fără spirit. Omul e unitate de suflet și trup în actele, în gândurile și în sentimentele sale. Dar Sfântul Simeon spune și mai mult. Omul care nu mai are niciun gând rău în sine, își înalță și simțurile la cer, adică vede și prin ele lumina dumnezeiască sau taine spirituale mai presus de lucrurile pământești. Căci aceste taine se văd totuși prin lume sau prin trup devenite transparente. Aceasta pentru că simțurile lui au devenit apte pentru aceste taine și sunt copleșite de minte și prin mintea lui de lucrarea Duhului Sfânt. Mintea și simțurile au devenit în acest caz o unitate cunoscătoare pe un plan mai înalt. Omul cunoaște ca o ființă totală realitățile superioare. 35. Inimă curată este și se zice aceea care nu află în sine nicio închipuire sau gând lumesc, care e atât de dăruită lui Dumnezeu și de unită cu El, că n-are nicio amintire, nici a lucrurilor supărătoare ale vieții, nici a celor pricinuitoare de bucurie, ci petrece în contemplație ca în al treilea cer și e răpită în rai, 2 Corinteni 12:24, și vede arvuna bunătăților făgăduite sfinților și se face martorul bunurilor veșnice, pe cât e cu putință firii omenești. Acesta e semnul adevărat al inimii curate și dovada sigură prin care cunoaște cineva și măsurile curăției și se vede pe sine însuși ca într-o oglindă. Nota 159. Inima curată face transparent pe om sie însuși. Până ce inima e pătată, omul nu se poate cunoaște pe sine însuși, pentru că nu și este transparent nici sieși, cum nu este nici altora. Se interpune între el și sinea sa indefinită preocuparea de altceva inferior și mărginit. Inima curată e profunzimea abisală a omului redescoperită. Căci nu se mai interpune niciun gând despre vreun obiect limitat între el și această profunzime. Omul se cunoaște acum ca ceea ce este el propriu zis în indefinitul lui, care întrucât e deosebit într-o anumită privință de indefinitul altor oameni, e totuși definit într-un anumit fel. Dar profunzimea abisală credinciosul nu și-o poate descoperi decât când ea se deschide în profunzimea infinită a lui Dumnezeu în care subzistă. 36. Precum cel ce se află în afara casei nu vede pe cei aflători înăuntru ei, așa nici cel răstignit lumii, Galateni 6:14, sau morții, nu mai are vreo simțire a lucrurilor din lume. 37. Precum trupul mort nu are nicio simțire, nici a trupurilor vii, nici a celor ce zac moarte, împreună cu el, așa nici cel ce a ajuns în afara lumii în duh și e împreună cu Dumnezeu, nu poate avea vreo simțire a lumii sau vreo împătimire de lucrurile ei, măcar că e supus trebuințelor trupului. 38. Există o moarte înainte de moarte și o înviere a sufletelor înainte de învierea trupurilor prin lucrare, prin putere, prin experiență și prin adevăr. Când cugetul muritor a fost desființat de mintea nemuritoare și starea de moarte alungată de viață, sufletul se vede pe sine în chip vădit ca în via din morți, precum se văd pe ei înșiși cei ce se scoală din somn și recunoaște pe Dumnezeu care l-a înviat, iar cunoscându-l pe el și mulțumindu-i, se ridică mai presus de simțuri și de toată lumea, plin de o plăcere negrăită și face să se odihnească în sine toată mișcarea cugetătoare. Nota 160. Sufletul detașat de diferite gânduri limitate, conforme obiectelor lor, se vede pe sine deosebit de gândurile trecătoare, deci nemuritor. Aceasta e una cu trezirea la adevărata conștiință de sine, dar aceasta se ivește împreună cu conștiința de Dumnezeu. El se trezește la conștiința nemuririi sale, întrucât își cunoaște persistența sa față de gândurile trecătoare. Acest suflet se bucură de învierea sa, înainte de învierea trupului, prin lucrare, prin putere, prin experiență și prin adevăr. Văzând pe Dumnezeu, încetează lucrarea lui cugetătoare trecătoare, rămânând cu lucrarea lui netrecătoare, căci Dumnezeu e mai presus de cugetarea care face efortul de a defini și pune în legătură obiectele variate și definite și prin aceasta recurge la niște categorii mai prejos de cugetarea minții îndreptată neschimbat spre Dumnezeu cel infinit și spre sinea sa indefinită. 39. Unele stări sunt pricinuite de noi, altele ni se dau de Dumnezeu. În măsura în care ne curățim prin ostăneli și sfințite sudori, suntem luminați prin lumina lacrimilor de pocăință. Și în măsura în care ne luminăm, ne curățim prin lacrimi. Lucrul din urmă, curățirea prin lacrimi, îl aduce noi de la noi înșine. Cel din tâi, luminarea, ni se dă și îl primim de sus. 40. Mulți, aducând cele ale lor, nu au primit cele ce vin de obicei de la Dumnezeu. Aceasta se vede din cele ce au făcut și au pățit Cain și Esau. Căci dacă cineva nu aduce ale sale într-o stare de suflet evlavioasă, cu credință fierbinte și cu multă smerită cugetare, Dumnezeu nu va căuta la el și nu va primi cele aduse. Iar dacă nu sunt împlinite acestea, nici el nu va da în schimb ale sale celui ce a adus ale lui astfel. 41. Lumea e moartă pentru sfinți și cei din ea la fel pentru ei. De aceea văzând, nu văd faptele lor cele bune și auzind, nu pot înțelege, Matei 13:13, cuvintele lor dumnezeiești grăite în Duhul Sfânt. Dar nici cei duhovnicești nu pot primi în ei faptele cele rele sau cuvintele pătimași ale oamenilor lumei sau răi, ci văzând și ei cele din lume, nu le văd și auzind cele ale oamenilor lumești, rămân cu simțirea ca și când nu le-ar auzi. Și astfel nu se înfăptuiește nicio părtășie acestora cu aceia sau acelora cu aceștia. Nota 161. Aceasta nu înseamnă că nu pot conlucra unii cu alții în lucrurile necesare vieții pământești. Mai mult chiar, de aici se vede că pentru Sfântul Simeon, nepărtășia celor curați cu lumea înseamnă numai neprimirea cuvintelor, gândurilor și faptelor rele din ea. Dar ei tocmai prin aceasta pot lucra la curățirea și la ridicarea celor din lume. Deci poate exista în vederea acestui scop o legătură a lor cu ceilalți oameni. Ba Sfântul Simeon o cere aceasta în alte locuri cu toată puterea. 42. Despărțirea între lumină și întuneric e clară și un amestec între ele este cu neputință. Că ce părtășie are lumina cu întunericul, zice, sau ce parte are credinciosul cu necredinciosul, 2 Corinteni 6:15. Tot așa e de mare depărtarea și despărțirea între cei ce se află în Duhul Sfânt și cei ce nu se află în el. Cei din tâi au petrecerea în cer, Filipeni 3:20, căci au ajuns încă de aici din oameni îngeri. Iar cei din urmă șed încă în întunericul moștenit și în umbra morții, Psalmul 106:10 și următoarele, pironiți pe pământ și de lucrurile de pe pământ. Cei din tâi sunt în lumina înțelegătoare și neînserată. Ceilalți sunt luminați numai de lumina supusă simțurilor. Cei din tâi se văd pe ei înșiși și văd pe cei apropiați. Ceilalți, văzându-se pe ei înșiși și văzând și pe cei apropiați murind în fiecare zi, nu știu că sunt oameni și că mor ca oamenii. Psalmul 81:7. Iar neștii nu cred că va fi o judecată și o înviere și o răsplătire pentru cele săvârșite de fiecare în viața de aici. 43. Dacă Duhul Sfânt este în tine, fără îndoială vei cunoaște din lucrările Lui ce se săvârșesc în tine, cele ce spune despre El apostolul, că zice, unde e Duhul Domnului, acolo este libertatea. 2 Corinteni 3, 17 și trupul e mort pentru păcat, iar Duhul viază pentru dreptate, Roman 8, 10 și cei ce sunt ai lui Hristos, viața și-au răstignit împreună cu patimile și cu poftele ei, Galateni 5, 29. Căci câți în Hristos s-au botezat, sunt în Duhul Sfânt, Ioan 7, 33. Ca unii ce au îmbrăcat pe Hristos întreg, Galateni 3, 27, și s-au făcut fii ai luminii, Luca 16, 8, și umblă în lumina neînserată, Ioan 1, 1, 7. Și văzând lumea, nu o văd, și auzind ale lumii, n-aud, Matei 13, 13. Căci precum s-a scris despre oamenii trupești că văzând nu văd, și auzind despre lucrurile dumnezeiești nu înțeleg, nici nu pot primi cele ale Duhului, căci nebunie sunt pentru ei acestea, 1 Corinteni 2, 14, așa să înțelegi și despre cei ce au în ei pe Duhul Sfânt. Trup au, dar nu sunt în trup, căci voi, zice, nu sunteți în trup, ci în Duh, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi, Romani 8, 9. Ei sunt morți lumii și lumea lor, căci mie, zice, lumea s-a răstignit și eu lumii, Galateni 6, 14. 44. Cel ce cunoaște aceste semne și stări minunate, lucrându-se în sine, este cu adevărat purtător de Dumnezeu și de semne, având pe Dumnezeu sau pe însuși Duhul cel Preasfânt locuind în el, vorbind și lucrând în el cele spuse de Pavel. Iar cel ce nu a cunoscut încă acestea în sine, să nu se amăgească, căci este încă trup și sânge, adică acoperit de întunericul poftelor trupului. Nota 162. Așa cum Sfântul Simeon identifică curăția cu lumina, tot așa identifică necurăția poftelor și a patimilor cu întunericul. Cea din tâi dă putința vederii lui Dumnezeu, cea din urmă nu. Iar trupul și sângele nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu, care este Duhul Sfânt. 1 Corinteni 15, 20. 45. De la dumnezeiescul botez primim iertarea păcatelor săvârșite și ne eliberăm din vechiul blestem și ne sfințim prin venirea Sfântului Duh. Dar harul de săvârșit după cuvântul, voi locui și voi umbla întru ei, 2 Corinteni 6, 16, nu-l primim atunci. Aceasta e a celor ce s-au întărit în credință și arată acest har prin fapte, căci după ce ne-am botezat, abătându-ne spre fapte rele și de rușine, lepădăm cu totul și sfințirea însăși. Dar prin pocăință și mărturisire și lacrimi, primim pe măsura lor mai întâi iertarea păcatelor săvârșite și prin aceasta sfințirea și harul de sus. Nota 163, capitolul 74, Filocalia greacă. 46. De la pocăință ne vine spălarea întinăciunii faptelor rușinoase. După ea primim împărtășirea de Duhul Sfânt, dar nu în chip simplu, ci după credința, simțirea și smerenia celor ce s-au pocăit din tot sufletul. Însă numai după iertarea de plină a păcatelor de mai înainte, primită de la Părintele care ne-a luat asupra sa. De aceea bine este să ne pocăim în fiecare zi pentru porunca ce s-a dat, căci îndemnul pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor, Matei 3, 2, ne arată lucrarea aceasta ca fiind fără hotar. Nota 164. Capitolul 75, Filocalia greacă. Pocăința nu are hotar, căci mereu putem înainta în cele bune, părându-ne rău de nedesăvârșirea dinainte. 47. Harul Preasfântului Duh s-a dat sufletelor logodite cu Hristos ca o arvună. Și precum fără arvună, femeia nu are asigurare că se va înfăptui vreodată unirea ei cu bărbatul, așa nici sufletul nu primește încredințare sigură că va fi împreună cu Stăpânul și cu Dumnezeul său în veci, sau se va uni cu el tainic și de negrăit și se va bucura de frumusețea neapropiată a lui, dacă nu primește arvuna harului lui și nu-l dobândește în sine într-o cunoștință. Nota 165. Capitolul 76, Filocalia greacă. Într-o cunoștință înseamnă în chip conștient, simțit. Frumusețea lui Hristos este pe de o parte neapropiată, căci nu poate fi cuprinsă, pe de o alta este simțită. E cunoștință și neștiință. Chiar subiectul semenului, pe de o parte îl sesizăm, pe de alta ne rămâne transcendent și de nedefinit. 48. Precum scrisorile de învoială, dacă nu primesc iscăliturile unor martori vrănici de crezare, nu fac sigură arvuna, tot așa înainte de împlinirea poruncilor și de dovândirea virtuților, nu e sigură iluminarea harului. Că ceea ce sunt martorii pentru învoieli, aceea este lucrarea poruncilor și virtuțile pentru arvuna Duhului. Datorită acestora primește fiecare prin arvună încredințarea mântuirii viitoare. Nota 166, capitolul 77, Filocalia greacă. 49. Întâi învoierile se scriu, așa zicând, prin lucrarea poruncilor, apoi se pecetulie și se iscălesc de către virtuți. Abia atunci își dă mirele Hristos sufletul mireasă, inelul, adică arvuna Duhului. Nota 167. Capitolul 78, Filocalia greacă. Poruncile împlinite se înscriu în ființa noastră, virtuțile își pun pecetea pe ea. Arvuna Duhului vine ca o primă lumină de sus în ființa noastră, producând o primă transparență a ei pentru Dumnezeu și o primă unire a ei cu El. Duhul este inelul lui Hristos, legătura începătoare cu Hristos. 50. Precum mireasa înainte de nuntă primește de la mire numai arvuna, iar zestrea convenită și darurile făgăduite așteaptă să le primească după nuntă, așa și mireasa care e biserica credincioșilor și sufletul fiecăruia dintre noi primește întâi de la mirele Hristos numai arvuna Duhului, iar bunătățile veșnice și împărăția cerurilor așteaptă să le primească numai după plecarea de aici. Dar prin arvuna are încredințarea că va primi bunătățile convenite în învoială, în chip nemincinos. Nota 168, capitolul 79, Filocalia greacă.